ការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyber Threat បង្កឡើងដោយក្រុមដែលអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាជាញឹកញាប់តែងតែដើរមួយជំហានលឿនជាងអ្នកប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មស៊ើបការអនឡាញការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្នុងឆ្នាំ2014មានពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាង 1,600,000 នាក់ក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែការលួចបន្លំឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរនាំងភាសាអាចជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបញ្ជាក់ពីការគំរាមកំហែងនានាដូច្នេះតើអ្វីខ្លះគឺជាការគំរាមកំហែងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយតើយើងអាចការពារការសម្ងាត់របស់យើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមវិធីណាចាស់សូមស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ2019ក្រុមគ្រួសារអូស្ត្រាលីដែលមានកម្រិតមធ្យមនិងមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់24គ្រឿងដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះគឺជាការប៉ាន់ប្រមាណនៃយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់អូស្ត្រាលីដែលជាគម្រោងការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងនៃចំនួននៃការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសកម្មភាពបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋអ៊ីនធឺណិតហៅថា Cyber Crime របស់អូស្ត្រាលីចំណាយអស់ជាង$10,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំនោះវាបានក្លាយទៅជារបៀបវារៈមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការពារសហគមន៍របស់ខ្លួនប៉ូលីសអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាបទឧក្រិដ្ឋអ៊ីនធឺណិតមាន2ប្រភេទទី1គឺកម្រិតខ្ពស់ដែលហៅថា Advanced ដែលធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកម្មវិធី Hardware និង Software របស់ Computer ទី2គឺហៅថាបទឧក្រិដ្ឋអ៊ីនធឺណិតដែលអាចកើតឡើងបានហៅថា Cyber Enabled Crime ដែលជាទូទៅមានដូចជាការលួចបន្លំ Fraud ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងកុមារនិងអំពើភេរវកម្មដែលបង្កើតឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមភាពស្មុគស្មាញនិងលក្ខណៈជាអន្តរជាតិរបស់ Cyber Crime អាចនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការព្យាករណ៍ថាតើប្រទេសណាអាជីវកម្មណាឬក៏បុគ្គលរូបណាដែលគេនឹងផ្ដោតគោលដៅទៅលើនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific នៃផ្នែកបរិបទព័ត៌មានសន្តិសុខលោក Richard Davies មានប្រសាសន៍ពីទំនោរនៃការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗយ៉ាងដូចនេះថា
The sort of targets that they go after depend a lot on the business breakdown for a particular region. So obviously in Australia you've got more money.
ការផ្ដោតគោលដៅនានាបែបនេះដែលពួកគេធ្វើបន្ទាប់ពីពឹងផ្អែកទៅលើការខូចខាតរបស់អាជីវកម្មសម្រាប់តំបន់ជាក់លាក់មួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកមានការព្រួយបារម្ភខាងផ្នែកជីករ៉ែជាងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែអាចនឹងជួបប្រទះការវាយប្រហារជាច្រើននៅមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃវត្ថុធាតុដើមដូចជារ៉ែដែកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យដៃគូប្រជែងរបស់គេនៅតម្លៃប្រកួតប្រជែងមួយពីទស្សនៈនៃអ្នកដែលប្រើប្រាស់ចុងក្រោយឬទស្សនៈរបស់អាជីវកម្មធុនតូចឬមធ្យមវាមិនមានអ្វីខុសប្លែកពីគ្នានោះទេភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់សហជីពអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយនូវការប៉ាន់ប្រមាណស្ដីអំពីការគំរាមកំហែងបទឧក្រិដ្ឋដែលរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហៅកាត់ថា IOCT ភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាការព្យាបាទវាយប្រហារលើបណ្ដាញឯកជនគឺមានជាបន្តដោយឥតស្រាកស្រាន្តនិន្នាការមួយនៃ Cyber Crimes គឺវិស្វកម្មសង្គមដែលជាឧបាយកលផ្លូវចិត្តលោក Davis និយាយថាសូម្បីតែរឿងផ្សងព្រេងសំណាងត្រង់ៗក៏អាចពង្រួមមនុស្សបានដោយងាយដែរ
Basic scams they call them one of them the love scam where someone pretends to be a boyfriend effectively
គម្រោងការបោកបញ្ឆោតឬហៅថា scam ងាយៗដែលពួកគេហៅថាជាគម្រោងការបោកបញ្ឆោតរឿងស្នេហានៅពេលដែលនរណាម្នាក់ធ្វើពើជាមិត្តប្រុសហើយពួកគេសុំប្រាក់ពីភាគីម្ខាងទៀតហើយជាញឹកញាប់បុគ្គលនោះអាចជាប់ផុងក្នុងរឿងនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចុងបញ្ចប់ក៏ផ្ដល់ប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើនទៅឲ្យជននោះរហូតដល់ទៅរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លាររបាយការណ៍របស់ Europol ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារដោយវិធីក្លែងបន្លំដែលប្រើប្រាស់នៅការតភ្ជាប់คล้ายๆផ្ញើចេញទៅដើម្បីលួចនៅទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនាយក Cyber Security Hub ខាងផ្នែកស៊ើបអង្កេតការគំរាមកំហែងក្នុងក្រុង Melbourne លោក Staff Fielstinski ពន្យល់ពីការកើនឡើងនៃករណីសម្លុតគំរាមកំហែងយកប្រាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Someone would encrypt all your documents, all your family photos, and then ask some not very high amount of money
to... នរណាម្នាក់អាចនឹងបដូរព័ត៌មានរបស់អ្នកទាំងអស់នៅលើកុំព្យូទ័រមានរូបភាពក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកហើយបន្ទាប់មកក៏ទារប្រាក់មួយចំនួនមិនជាច្រើននោះទេដើម្បីបដូរយកព័ត៌មានទាំងនោះមកឲ្យអ្នកវិញមានមនុស្សជាច្រើនបានបង់ប្រាក់ទៅឲ្យពួកគេព្រោះថាបើមិនដូច្នោះទេប្រវត្តិគ្រួសារទាំងមូលនឹងត្រូវលុបបាត់ លោក Stefan Sinski និយាយថាវិធីមួយក្នុងការចាប់ Cyber Fraud នេះគឺការប្រើប្រាស់សុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យរបស់លោកអ្នក
Like in, you know, in real life, if something is too good to be true, that's most probably an attempt to
ដោយតែអ្នកបានដឹងហើយនៅក្នុងជីវិតពិតថាប្រសិនបើមានរឿងដែលល្អជ្រុលមិនគួរឲ្យជឿនោះភាគច្រើនបំផុតវាអាចជាការប៉ុនប៉ងបោតបញ្ឆោតអ្នកហើយប្រសិនបើនរណាម្នាក់មករកអ្នកហើយប្រាប់ថាខ្ញុំដឹងថាមានកន្លែងមួយដែលនឹងលក់ iPhone model ចុងក្រោយគេបំផុតឲ្យអ្នកក្នុងតម្លៃ100ដុល្លារនោះអ្នកប្រហែលជានឹងមិនដាច់ចូលទៅក្នុងផ្លូវដងងឹតហើយចង្អៀតនោះទេប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអ៊ីមែលស្រដៀងគ្នានេះពីអ្នកដែលមិនស្គាល់ពីទីតាំងផ្ទាល់តែសោះនោះអ្នកមិនគួរចុចទៅលើគេហទំព័រតភ្ជាប់ឬក៏ link ឬក៏បើក file ណាមួយពីអ៊ីមែលនោះមើលនោះទេការសម្លុតគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាបទឧក្រិដ្ឋ Cyber Enable មួយផ្សេងទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ online មកពីពិភពពិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្ស4នាក់បានរាយការណ៍ពីការសម្លុតគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Kathleen Wood ប្រធានកម្មវិធីគ្រប់គ្រង Project Rocket គម្រោង Project Rocket គឺជាក្រុមអូស្ត្រាលីមួយដែលធ្វើនៅសិក្ខាសាលាតាមសាលារៀនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតប្រធានកម្មវិធីនេះលោកស្រី Kathleen Woodនិយាយថាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្ស4នាក់បានរាយការណ៍ថាត្រូវគេសម្លុតគំរាមកំហែងតាមអនឡាញហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកស្រី Wood
We have a team of incredible presenters that go into school each day and work with students in coming up
យើងមានក្រុមណែនាំដ៏អស្ចារ្យមួយក្រុមដែលចុះទៅសាលារៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយធ្វើការជាមួយនឹងកូនសិស្សជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រល្អៗមិនគួរឲ្យជឿដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការស្អប់ខ្ពើមអនឡាញប៉ុន្តែគឺយើងគឺគ្រាន់តែជាក្រុមតូចមួយប៉ុណ្ណោះយើងផ្ដល់សេវាកម្មទូទាំងប្រទេសពាសពេញប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជាញឹកញាប់យើងទទួលបាននៅសំណុំពរជាច្រើនទូទាំងប្រទេសឲ្យទៅធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ទាំងនេះលោក Richard Davis នៃ Contact Information Security ធ្វើការជាមួយនឹងអាជីវកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់យល់ដឹងពីបញ្ហាបទឧក្រិដ្ឋអ៊ីនធឺណិត Cyber Crime នេះដោយអប់រំបុគ្គលម្នាក់ៗពីគ្រោះថ្នាក់នៃការលួចបន្លំអ៊ីមែលដែលទទួលបានដោយជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេលខ្លី
The results that we found have been quite interesting for campaigns that are conducted every sort of 2 or 3 months there is an increase
លទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរសមសម្រាប់យុទ្ធនាការដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់2ទៅ3ខែម្ដងមានការកើនឡើងក្នុងការយល់ដឹងដូច្នេះហើយក៏មានការថយចុះនៃអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីមែលទាំងនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នករងចាំពេញមួយឆ្នាំក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការស្រដៀងគ្នានេះម្ដងទៀតនោះលទ្ធផលគឺសឹងតែដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងការមុននេះសបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ពិតជាទទួលបាននូវការយល់ដឹងនោះទេឬក៏ពួកគេភ្លេចវាទៅវិញក្នុងពេលវេលាកន្លងទៅនៅពេលដែលភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាទីមួយរបស់អ្នកការយល់ដឹងពី Cyber Crime អាចជារឿងដែលកាន់តែលំបាកមួយសម្រាប់លោកអ្នកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Stefan Sinski បានធ្វើនៅកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពី Cyber Crime មួយជាមួយនឹងសហគមន៍ Yuda Rossi ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne លោកថាការអប់រំប្រជាជនគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយ
It is very important for non-English speaker and migrant communities to get educated around cyber safety, cyber security.
ខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហគមន៍ប្រវេសដែលមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសក្នុងការទទួលបាននូវការអប់រំជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសង្គមរស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មជាច្រើនទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញធ្វើដោយគ្មានសុវត្ថិភាពឬក៏មិនធ្វើវានឹងគ្រាន់តែជាការបង្កើននូវគុណវិបត្តិដែលសហគមន៍ទាំងនោះអាចនឹងប្រឈមនៅក្នុងជីវិតប្រសិនបើអ្នកអាចជួយអប់រំពួកគេហើយថែរក្សាពួកគេឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅលើអនឡាញនោះនឹងនាំមកនូវគុណប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅមិនទាន់អស់នោះទេការចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញបានបង្កប់នូវអត្ថន័យក្នុងការផ្ដល់នូវព័ត៌មានឯកជនមួយចំនួនរួចទៅហើយលោក Richard Davis ផ្ដល់យោបល់ឲ្យចាប់ផ្ដើមពីសុខភាពអនាម័យអនឡាញងាយៗជាមុនសិន
From an end user perspectiveI would say that the most important thing is probably to have a healthy skepticism when it comes to interacting with
ចាប់ពីទស្សនៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយខ្ញុំគួរតែនិយាយថារឿងដែលសំខាន់បំផុតមួយនោះគឺប្រហែលជាត្រូវមានការដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តមួយនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងអ៊ីមែលទូរស័ព្ទឡាក់ មានប្រភពព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនដែលរីកឈ្មោះនៅការបោកបញ្ឆោតទូទៅបំផុតដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិយាយដោយស្មោះត្រង់ចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវរក្សា software ឲ្យដើរទាន់សម័យនិយមជានិច្ចបែបនេះវាមិនអាចជួយបានរាល់ពេលនោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅវាជួយការពារប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារតាមកុំព្យូទ័រនៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងគេហទំព័រទូទៅមួយដែលត្រូវបានគេលួច hack ហើយបន្ទាប់មកក្រឡេកមើលលើ web browser ដែលលោកអ្នកបានចូលប្រសិនបើលោកអ្នកជឿជាក់ថារឿងសម្ងាត់របស់លោកអ្នកមួយចំនួនត្រូវបានគេបំពាននោះសូមតាក់ទងទៅកាន់ការិយាល័យព័ត៌មានអូស្ត្រាលីដើម្បីសុំជំនួយតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ1300 363 992ចាស់1300 363 992លោកអ្នកក៏អាចពិនិត្យមើលបញ្ជីនៃការគម្រាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយស្វែងរកការពន្យល់ពាក្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានតាមរយៈគេហទំព័រ Stay Smart Online គឺ www.staysmartonline.gov.au ចាស់ហើយរបាយការណ៍ទីប្រាប់អំពីភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអនឡាញនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Olga Klipova និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី